Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng Australia at China habang naiulat na lumabas ang isang dokumento mula sa mga opisyal na Chino sa Canberra na naglilista ng mga reklamo ng China laban sa Australia. Tumangging tanggapin ni Punong Ministro Scott Morrison ang responsibilidad para sa paghina ng mga relasyong bilateral. Ang detalya sa tampok na ulat ni Carisma Lutheria at Pablo Vinales na isinalin sa wikang Filipino. Tumangging humingi ng tawad ang Australia sa China matapos na paratangan ito ng paglason sa relasyon ng dalawang bansa. Itinanggi ni Punong Ministro Scott Morrison ang mga paratang, sinabi na laging uunahin ng Australia ang sarili nitong pambansang interes. At tumanggi din siya na akuin ng Australia ang responsibilidad para sa paglala ng mga tensyon.
My response to that is Australia is not doing that. And Australia isn't about to do that. If that is the source of tensions between Australia and China, well, I can assure you, Australia will continue to be ourselves, will continue to act in our own national interests.
May mga ulat na binalangkas sa mga opisyal na Chino ang listahan ng mga hinaing laban sa Australia at hiniling sa Australia na umaksyon upang mapabuti ang relasyon ng dalawang bansa. Kabilang sa mga reklamo ang pagbawal sa mga teknolohiya ng Huawei, Foreign Interference Legislation, na pinaniniwalaan na target ang China at nanawagan para sa hiwalay na pagsisiyasat sa mga pinagmulan ng COVID-19. Tinukoy din sa listahan ang suporta ng Australia sa paninindigan ng Estados Unidos sa China, lantaran na pagkondena ng Australia sa record ng China kaugnay ng karapatang pantao sa Xinjiang, Hong Kong at Taiwan, at mga mambabatas na lantad na binabatikos ang China. Naiulat sa mga pahayagan ng Nine Entertainment na isang opisyal mula sa Embahada ng China sa Canberra ay nagsabing, "If you make China the enemy, China will be the enemy." O sa ating wika, kung gagawin mong kaaway ang China, magiging kaaway nga ito. Ayon kay Punong Ministro Scott Morrison, malaya ang Australia na bumuo ng sarili nitong mga relasyon at manindigan para sa karapatang pantao.
Now, if there are concerns, as indicated by that unofficial document that came out of the Chinese embassy, that Australia acting in our own interests, having a free media, having parliamentarians elected and able to speak their minds is a cause for concern, as well as speaking up on human rights in concert with other countries in international forums. If this is the cause for tension in that relationship, then it would seem that the tension is that Australia is just being Australia. And I can assure you, we will always be Australia, act in our interests and in accordance with our values.
Tumanggi si Trade and Finance Minister Simon Birmingham na ituring ang mga naibunyag na pahayag bilang opisyal na posisyon mula China.
Now, I'm not going to respond to nameless allegations that are being made by alleged officials. The ball is in their court. We have been very clear that from an Australian perspective, we are willing to sit down, have that dialogue.
Noong nagdaang Miyerkules ng gabi, nagpahayag ang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, Xiao Lijian, na nasa Australia ang tungkulin para ayusin ang mga relasyon.
Mutual respect and equal treatment are the basis of practical cooperation among different countries. I want to stress that the Australian side is completely aware of the crux of the decline of bilateral relations. Whoever started the trouble should end it. We hope the Australian side should do more to improve the mutual trust and cooperation and enhance the comprehensive strategic partnership between the two countries.
Sa pagtatanggol sa Australia, naglabas ng pahayag ang United States National Security Council.
The Chinese Communist Party used to be more subtle in its attempts to interfere in the national affairs of nations. Their wolf warrior diplomacy is backfiring. More and more nations worldwide have Australia's back.
Kababalik lamang ni Punong Ministro Scott Morrison sa Australia matapos ng opisyal na pagbisita sa Japan, kung saan siya ang Punong Ministro ng Japan, Yoshihide Suga, ay pumirma sa isang kasunduan na sa prinsipyo ay patungkol sa depensa o tanggulan. binalaan ng China ang parehong mga bansa ng mga magiging epekto kung ang kasunduan ay kumakatawan sa isang banta sa kanilang pambansang seguridad.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.